Simtiem cilvēku svētdien pulcējās pie Pekinas elites Tsinghua universitātes, lai protestētu pret karantīnas režīmu. Studenti skandēja brīvība uzvarēs un nē karantīnai, mēs gribam brīvību. Daudzi turēja rokās tukšas papīra lapas, kas ir simbolisks protests pret cenzūru. Arī Šanhajā svētdienas pēcpusdienā simtiem cilvēku pulcējās pilsētas centrā, lai rīkotu klusu protestu. Demonstranti, kas rokās turēja tukšas papīra lapas un baltus ziedus, klusēdami stāvēja vairākos krustojumos. Netālu iepriekš notika vēl viens protests, kurā cilvēki skandēja Xi Jinping atkāpies.